Bastisja e policisë izraelite në Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit ka çuar në përshkallëzim të tensioneve. Izraeli ka konfirmuar se ka sulmuar infrastrukturën sipas tij terroriste të Hamasit në Liban dhe në Rripin e Gazës. Në maj të vitit 2021, sulmet izraelite kanë kontribuar në një luftë 11 ditëshe në mes të Izraelit dhe Hamasit, grup militant islamik i cili udhëheq me Rripin e Gazës. Dije Morina na sjell më shumë hollësim.
Ushtria izraelite tha se ka goditur objektiva të lidhura me grupin militant palestinez Hamas brenda Libanit dhe në të gjithë Rripin e Gazës. Sulmet vijnë pasi Libani goditi me një breshëri të madhe me raketa Izraelin, për çka izraelitët fajsuan Hamasin. Forcat e mbrojtjes të Izraelit thanë se infrastruktura terroriste e Hamasit u godit në Libanin jugor. Tensionet janë të larta pasi policia izraelite bastisi Xhamin al-Aqsa të Jeruzalemit në fillim të kësajave. Xhamia është vendi i tretë më i shenjtë i Islamit dhe bastisjet izraelite kanë shkaktuar konfrontime të dhunshme me palestinezët brenda dhe kanë shkaktuar zemrim më të gjerë. Në maj të vitit 2021, bastisjet izraelite kanë kontribuar në luftën 11 ditore në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit militant islamist i cili udhëheq Rripin e Gazës. Shefi i Hamasit Ismail Haniyeh, i cili ishte në Liban kur u lëshuan raketat, tha se palestinezët nuk do të rinë duar kryq përballë agresionit izraelit. Sot forcat e mbrojtjes së Izraelit apo IDF kanë shkruar në Twitter se kishin objektiva kamionësh për fshir infrastrukturat terroriste që i përkasin Hamasit në Libanin jugor. IDF shtoi se nuk do ta lejonte Hamasin të operonte nga Libani dhe e mbante Libanin përgjegjës për çdo zjarr që del nga territori i tij. Hamasi tha se nuk kishte informacione se kush i gjuajti raketat nga Libani të enjten. Izraeli raportoi se shumica e 34 raketave u kapën, por 5 shkaktuan dëme në ndërtesa, ndërsa sulmi konsiderohet si më i madhi nga fqinji verior i Izraelit në 17 vjet. Avionet luftarak izraelit gjithashtu shtuan sulmet ajrore në Gaza me rreth 20 raketa që goditën 4 vende të reja në 10 minuta. Militantët palestinez hodhën gjithashtu një rund të ri raketash në jug të Izraelit, ku u dëgjuan sirena paralajmëruese. Avionet izraelit sulmuan një vend të prodhimit të armëve nëntokësore dhe 3 vende mbitok. Sulmet ajrore izraelite thuhet të jenë më të rëndat që nga një rund luftimesh me Gjihadin Islamik në gushtin e vitit 2022. Përgjigja izraelite erdhi pasi kryeministri Benjamin Netanyahu mbajti një takim urgjent të kabinetit të sigurisë. Në një fjalim televiziv ai tha: "Ne do të godasim armiqtan dhe ata do të paguajnë një çmim për të gjitha aktet e agresionit." Ai bëri thirrje gjithashtu për një qetësim të tensioneve, duke shtuar se ne do të veprojmë me vendosmëri kundër ekstremistëve që përdorin dhunë. Kryeministri libanez Najib Mikati dënoi çdo operacion ushtarak nga territori i vendit që destabilizon situatën. Forca paqëruajtëse e Kombeve të Bashkuara në Liban, UNIFIL, tha se situata ishte jashtëzakonisht serioze dhe kërkoi përmbajtje dhe shmangje nga përshkallëzimet e mëtejshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Rusi Lenny Tracy dhe zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov janë takuar në Moskë për të diskutuar për gazetarin e gazetës amerikane Wall Street Journal, i cili është arrestuar javën e kaluar në Moskë nën akuzat për spionazh. Sipas njoftimit të ministrisë së jashtme të Rusisë, diplomati i lartë rus i tha ambasadores se gazetari amerikan Ivan Gershkovich është kapur në flagrancë teksa ka bërë përpjekje të merrte informacione sekrete, duke e përdorur statusin e tij të gazetarit si mbulesë për veprime të paligjshme. Wall Street Journal i ka mohuar këto akuza. Akuzat për spionazh të ngritura nga Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, shtëpia Bardhi ka cilësuar si qesharake. Ivan Gershkovich është arrestuar në Jekaterinburg, qytet në malet Urale të Rusisë, teksa ishte duke raportuar për shqëndrimin e rusëve ndaj pushtimit të Ukrainës. Prokurorët rusë kanë kërkuar dënim me 25 vjet burgim të kritikut të Kremlinit Vladimir Kara-Murza, tha avokatja e tij. Avokatja Maria Einsmond u tha gazetarëve se kërkesa e prokurorit erdhi në një seancë të mbyllur më 6 prill. Ajo shtoi se klienti i saj ka humbur 17 kg gjatë qëndrimit në burg. Kara-Murza u arrestua në prill të vitit të kaluar pasi u kthye në Rusi. Ish aleati politik i liderit të ndjer opozitar rus Boris Nemtsov është dërguar në spital me simptoma të helmimit, ka thënë gruaja e tij, por autoritetet ruse kanë mohuar një gjë të tillë duke thënë se nuk ka fakte. Pranimi i shpejt i Moldavis në Bashkimin Evropian është i mundur, tha kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki pas takimit që pati me homologun e tij moldav Dorin Recean. Kishinjevi kërkon të bashkohet me bllokun nga frika se mund të tërhiqet në konfliktin në Ukrainën fqinje. Në korrik të vitit 2022, Moldavia së bashku me Ukrainën kanë marrë statusin e vendit kandidat për në BE, vendim që kanë nxitur zemrim në Moskë. Moldavia është e vendosur mes shtetit antar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Rumanisë dhe Ukrainës, me të cilën ndan një kufi prej 1222 kilometrash. Më 10 shkurt, Rusia ka lëshuar një raket që ka kaluar përmes hapësirës ajrore të Moldavisë dhe ka përfunduar në Ukrainë. Pas këtij incidenti, Moldavia ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus. Rubla ruse ka rënë në vlerën e saj më të ulët brenda një viti. Moneda ka rënë të premtën në 82 kundrejt dollarit amerikan në bursën e Moskës. Rusia është goditur me sanksione masive ekonomike nga Perëndimi prej se ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Në fillim të këtij viti, autoritetet ruse thanë se ekonomia e tyre është kurur me 2.1% në vitin 2022, shumë pak se rënja prej 15% që ka qenë e parashikuar. Një studim i ri tregon se njerëzit kanë konsumuar shumë droga halucinogjene në Spanjë rreth 3000 vjet më parë. Shkencëtarët thonë se çimet e gjetura në një varr në Menorca kanë treguar se qytetërimet e lashta njerëzore kanë përdorur droga të nxjerra nga bimët dërshkuret. Besohet se kjo është dëshmia më e vjetër e drejtpërdrejtë në Evropë për njerëzit që kanë marrë droga halucinogjene. Ata mund të kenë shkaktuar deliri dhe halucinacione, kanë zbuluar studiuesit. Gjetjet janë publikuar në revistën Scientific Reports. Studiuesit po ashtu kanë zbuluar se substancat, të cilat me gjas kanë qenë mjaft të forta, janë përdorur si pjesë e ritualeve. Për më shumë lajme, na vizitoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.